Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 21 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjermania dhe Austria i dërgojnë qindra ushtar shtesë në Kosovë për shkak të zgjedhjeve të Serbisë. Ambasadori amerikan Christopher Dell tha se Kosova ende ka punë për të bërë shoqëri shumë etnike dhe demokratike. Vizita e ish-prefektit të New Yorkut Rudy Giuliani në Beograd është përcjell me kundërthënje. Derisa mbetjet industriale në shumë vende sjellin të hyra, në Kosovë duket se ndodhe kundërta. Në Shqipëri për çdo vit të preken nga 400 gra nga kanceri i gjirit. E përditshmja New York Times shkruan për skandalin që ka çuar në paraqitjen e dorëheqjes së disa të punësuarve në shërbimin sekret amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania do të dërgojë një forcë për reagim të shpejtë prej disa qindra ushtarësh në Kosovë për ta forcuar misionin e NATO-s atje në periudhën e tensioneve para zgjedhjeve në Serbinë në fqinje, ka thënë sot një zyrtar ushtarak gjerman. Afro 550 ushtarë gjerman dhe 130 trupa austriake do të vendosen në rajon me 1 maj me kërkesë të NATO-s me qëllim që të forcohet misioni paqëruajtës KFOR në Kosovë, tha zëdhënësi komandës qendrore të Gjermanisë Hauke Bunks. Në vlerësimet e tyre të situatës së NATO-ja dhe Bashkimi Evropian, kanë gjetur se forcat e KFOR-it në terren ndoshta nuk do të jenë të mjaftueshme që në mënyrë përkatëse të reagojnë ndaj incidenteve të mundshme në gjithë Kosovën në lidhje me zgjedhjet, tha ushtria gjermane nëpërmjet një deklarate. Ishë prefekti New Yorkut Rudy Giuliani planifikon të bëhet këshilltari nacionalistëve serb, që dikur ishin aleat të Slobodan Miloševićit, nëse ata fitojnë në zgjedhjet e majit në Beograd. Zoti Giuliani tha të premten në një konferencë të përbashkët për shtyp me zyrtarët e Partisë Progresive Serbe në Beograd, se ai dhe kompania e tij konsultuese do t'i këshillojnë zyrtarët e kësaj partie se si të udhëhiqet Beogradi nëse ata dalin fitues në zgjedhjet në kryeqytetin e Serbisë. Nga ana tjetër, kjo vizite ka zemruar prefektin aktual të Beogradit, Dragan Gjilas, i cili e ka kritikuar zotin Giuliani për mbështetje që u kishte dhënë bombardimeve të NATO-s në vitin 1999 kundër Beogradit dhe Serbisë. Zoti Gjilas tha se Giuliani nuk është person që mund të flasë për të ardhmen e Beogradit. Ndaj vizitës së tij ka reaguar edhe ministri i brendshëm i Serbisë Ivica Dačić, duke thënë se nuk na duhen të jashtmit për të na thënë se çka është e mirë për Serbinë. I pyetur për bombardimet e NATO-s në vitin 1999 lidhur me Kosovën, Rudy Giuliani tha se kjo kishte ndodhur para shumë kohe dhe se Amerika dhe Serbia duhet të jenë miq të mirë. Forcat e sigurisë Afganistanit të thonë se i kanë arrestuar 5 kryengritës me afro 10.000 kg të materjes eksplozive në kryeqytetin Kabul. Zëdhënësi i Drejtoratit Kombëtar për Siguri, Shafiqullah Tahiri, në një konferencë për shtyp, tha se personat e arrestuar kishin synuar që eksplozivin ta përdorin për sulme masive në hapsirat me njerëz në Kabul. Nëse ky eksploziv do të ishte përdor, do të shkaktonte gjakderdhje në shkallë të madhe, tha Tahiri. Zëdhënësi Tahiri tha se të arrestuarit ishin stërvitur nga pjestarët e talibanve pakistanez që kanë lidhje të forta me talibanet në Afganistan. Qeveria Pakistani thot se kompania Boja Air, që është pronare e aeroplanit të Boeing 737, që është përplasur dje afër Islamabadit, me çrast humbën jetën të 127 personat në aeroplan, e bartë përgjegjësinë për aksident. Ministri brendshëm pakistanez Rehman Malik tha se Boja Air duket se është për të fajtuar pasi e ka siguruar aeroplanin shumë të vjetër. Ai me tutje ka theksuar se nëse një kompani ajrore nuk ka para të mjaftueshme, kjo nuk do thot se ju duhet ta bleni aeroplanin e vjetër 30 vjet ose më tepër. Ministri Malik tha se pronari kompanisë Faruk Boja është futur në listën e personave që nuk u lejohet të largohen nga Pakistani derisa hetimet për këtë fatkeqësi po vazhdojnë. Aeroplani po fluturonte nga qyteti jugor Karachi për në Islamabad, kur u përplase disa kilometra larg aeroportit të ndërkombëtar Benazir Bhutto. Në momentin e përplasjes, raportohet se moti ishte i keq. Një tërmet i fuqishëm me 6.6 shkallë të Richterit e ka goditur sot në mëngjes bregun lindor të Indonezisë, duke shkaktuar dëme në disa ndërtesa, por nuk ka pasur raporte për viktime në njerëz. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se epiqendra e tërmetit ishte afro 80 kilometra nga provinca Papua në Indonezi dhe 30 kilometra në nivelin e oqeanit. Banorët e qytetit Manokwan, territori banuar më së afërt i tërmetit, thanë se ka pasur dëme në ndërtesa, përfshirë edhe murin e një ndërtese qeveritare që ishte shkatruar. Zyrtarët e Agjencisë Meteorologjike dhe Gjeofizike të Indonezisë thanë se nuk ishte nevojë për dhënien e alarmit për tsunami. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, ambasadori Amerikan në Kosovë, Christopher Dell, tha se Kosova ka ende shumë punë për të bërë shoqëri shumë etnike dhe demokratike. Zoti Dell, gjatë një fjalimi të sotëm në Graçanic, i ka kritikuar institucionet e Kosovës, duke thënë se nuk kanë bërë mjaft për respektimin dhe promovimin e plot të drejtave dhe interesave të pakicave, megjithëse sipas tij, ligji për gjuhën e Kosovës është ndër më të mirët në Evropë. Raporton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Edhe pse përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë do të jetë një ngjarje tetë e rëndësishme, kjo nuk do të thotë që Kosova do të kryej punën në integrimin e plot dhe në mbrojtjen e pakicave të saj, ka thënë Graçanic, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Christopher Dell. Dell në konferencën vjetore të rrjetit strategjik aksional Kosova tha se ne çdo ditë shohim se ende ka shumë punë për të bërë në ndërtimin e një Kosove tolerante, shumë etnike dhe demokratike.
All institutions in Kosovo must clearly voice their collective commitment to minority communities.
Të gjitha institucionet në Kosovë duhet të shprehin qartë për kushtimin e tyre të përbashkët ndaj bashkësive pakic dhe të tregojnë se Kosova është më të vërtetë të gjithëve njerëzve të ndryshëm që jetojnë këtu, tha Dell. Dell ka kritikuar institucionet e Kosovës duke thënë se nuk kanë bërë mjaft për respektimin dhe promovimin e plot të drejtave dhe interesave të bashkësive pakic.
While Kosovo's language law is one of the most progressive in Europe, the implementation of that law has fallen short.
Ligji për gjuhët i Kosovës është njëri nga më përparimtarët në Evropë, por ai nuk zbatohet në masë të mjaftueshme, deklaroi Dell për të shtuar se qeveria dhe komunat duhet të punojnë më shumë për të lehtësuar kthimin e atyre që duan të kthehen në Kosovë, duke përfshirë edhe rregullimin e të drejtave në pronë dhe rritjes ekonomike në mesin e bashkësive të kthyerve. Ambasadori amerikan tha po ashtu se është rëndësishme që të gjitha institucionet e Kosovës t'i shohin serbët dhe pakicat e tjera si zgjedhës të tyre. Sipas tij edhe komuniteti serb ka përfaqësuesit e vet në qeveri, kuvend dhe në komuna dhe shtoi se si të gjithë politikanët kosovarë dhe udhëhecit serb të Kosovës duhet të jenë më të përgjegjshëm dhe më të ndjeshëm ndaj votuesve të tyre.
At this time when Kosovo begins to stand fully on its own two legs, you will need to step in and more fully articulate the concerns of your community.
Sot kur Kosova fillon të qëndrojë në këmbët e veta, ju duhet të ndërhyni dhe të artikuloni më mirë brengat e bashkësisë suaj. Ju duhet të angazhoni udhëhecit në të gjitha nivelet, në atë komunal dhe qendror, në ministrinë, në policinë e Kosovës, në kuvend dhe në vendet e tjera për t'u shpjeguar sfidat me të cilat përballen serbët e Kosovës dhe të propozoni mënyrat se si të zgjidhen ato, duke i ndihmuar qeverisë që të zbatojë ato. Ju po ashtu duhet të ndërtoni marrëdhënie me tërë spektrin politik në Kosovë, u tha te pranishmëve ambasadori Dell në konferencën vjetore të rrjetit strategjik aksional Kosova. Megjithatë, Dell shpjegoi se udhëhecit politik serb kanë përkrahur në mënyrë të efektshme interesat e serbëve të Kosovës në shumë fusha. Ambasadori amerikan gjatë fjalimit të tij ka folur edhe për miratimin e ligjeve për qendrën historike të Prizrenit dhe për Hoqën e Madhe. Ai për këto ligje tha se janë ligje të mira për tërë Kosovën.
Fortunately, the debate in Kosovo's parliament about these laws showed that the country still has ways to go.
Për fat të keq, debati për këto ligje që u zhvillua në kuvend tregon që Kosova ende duhet të punojë në forcimin e themeleve të një shoqërie tolerante dhe shumë etnike. I ftoi udhëhecit komunal të Prizrenit dhe të Rahovecit për të zbatuar këto ligje në tërësi dhe për të punuar me qytetarët e tyre për të siguruar që trashëgimia kulturore e Kosovës ruhet, promovohet dhe çmohet, tha ambasadori amerikan Dell. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Derisa në shumë shtete mbetjet industriale prodhojnë të hyra, në Kosovë duket se ndodhe kundërta, pasi ato nuk trajtohen dhe si të tilla vetëm e ndotin ambientin. Ekspertët kërkojnë që kjo të kijet parasysh dhe të ndërmerë diçka për ndryshimin e kësaj gjendjeje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Nga ndërmarrja publike të cila gjendet në Kosovë, mbeti industriale ka kompleksi metalurgjik Trepsha, që gjendet në Mitrovic, korporata energjetike e Kosovës, si dhe disa ndërmarrje të tjera. Vetëm në gigantin metalurgjik Trepsha, gjatë 30 viteve të punës së tij, janë akumuluar 80 milion mbeti industriale. Mbetje këto, të cilat përmbajnë metal, plumb, zinc, argjend dhe metale tjera të ralla. Zëdhënësi i kombinatit Trepsha, Bislim Muçaj, thotë se në vitin e kaluar kanë pasur një tender për shitjen e këtyre mbetjeve, por Agjencia Kosovare Privatizimit e kishte anuluar dhe tash i gjithë procesi do të përsëritet.
Po një pjesë e tyre, jo të gjitha, kanë vlerë ekonomike. Dhe si pas oferave që në kanë dhënë kompanitë ndryshme gjatë tenderit që është i anulluar, kanë dhënë një shumë bukur madhë, dhe më thëmë ka pas vetëm, ta zonë vetëm deponia atanës, dikonë është 18 euro për tonin është dhënë një ofertë, dhe më thëmë një deponi për 1.5 milion tonëve, rrëth 28 milion kësin vlera që është ofertuar, plus që do të ricikloheshin vend, dhe pastaj ka pasë bërë dhe rehabilitimi i zonës për rreth aty ku janë të përqendruar ato mbeti industriale.
Çështja e mbetjeve industriale është diçka që është adresuar qysh motin në Bashkimin Evropian dhe në vende tjera të zhvilluara. Industrit përkase duhet gjithsesi të trajtojnë mbetjet industriale, fillimisht që të mos kenë mbetje industriale dhe gjithçka të jetë në kuadër të riciklimit të mbyllur, ku nuk do të ndotet ambienti. Eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se në rast se ekzistojnë mbetjet industriale, duhet të shihet mundësia që të hyjnë prapë në një formë tjetër të prodhimit, natyrisht siç thekson ai, duke pasur parasysh standardet ambientale.
Ku Trepsha vaje ndërmore tjera publike, dhe janë duke hedhur dhe duke ndotur ambientin për arsye se ligji prokurimit, domethënë i kufizon vaje, nuk janë gjendje që ta shesin, ta japin në përdorim këto mbetje industriale. Prandaj ne kemi me miliona tonë thirrje, në vend se ato hyjnë në problem në industri tjera, ato domethënë vazhdojnë dhe mbeten të papërdorur.
Leka tekson se nga mbetja industriale, Kosova do të kishte lëvërditë më dha ekonomike, duke krijuar edhe industri të reja nga këto mbetje, të cilat e kanë një vlerë të caktuar.
Ajo që ka është shumë absurde është se industritë e ndryshme tjera dhe në cilat ka nevoj për mbetje tila, si për shumë për hirin, vend se ti morën ato nga keku, ato tani duhet që ti e importojnë pres jashme për shka kridjës për përgërimit, ka për si duhet shumë të komplikuar dhe nuk mundet kja u shes direkt.
Qështin e mbetjeve industriale së funde i ka ngritur edhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Ata kanë shprehur shqetësim për mos trajtimin e mbetjeve industriale. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se ndërmarrjet e mëdha industriale në Kosovë nga mbetjet e tyre kanë lëvërdi ekonomike.
Ajo që ka ndodhur për momentin në Kosovë, përveç faktit që këto mbetje nuk tregtohen, pra nuk shiten, nuk gjenerohet fitim prej tyre, në njëjtën kohë ato vazhdojnë të kontaminojnë edhe më tej hapësinat në cilat janë të deponuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Analistët në Maqedoni vlerësojnë se në një situatë shumë të vështirë, pas vrasjes së 5 personave në fshatin Smilov, si maqedonasit, ashtu dhe shqiptarët nuk duan destabilizim të Maqedonisë. Sipas tyre, maqedonasit dhe shqiptarët nuk lejojnë që të cënohen marrëdhëniet e mira ndërtnike, që është njëra nga shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahjaga.
Alaidin Demiri, ish diplomat, vlerëson se vizita e fundit e presidentit shqiptar Bamir Topi në Maqedoni shihet si tentim që të mbyllet kontesti në rritje mes shqiptarëve dhe maqedonasve në vend.
Është më tepër në shërbim të dekonspirimit të ideve konspirative të cilët janë duke u zhvilluar në Maqedoni, është në funksion të esullimit të politikës maqedonase edhe implikimit të shërbimeve posaçërisht aty në serbe dhe mobilizimit të një politike më esull të Maqedonisë ndaj shqiptarëve.
Ndërkaq që ministri i punëve të jashtme Slobodan Çashule thotë se marrëdhëniet ndërfqinjësore në Ballkan janë komplekse, megjithatë sipas tij Maqedonia ka dëshmuar se arrin me sukses të menaxhojë probleme të vështira, duke patur shumë kujdes në ruajtjen e raporteve ndëretnike, me që qytetarët arritën të ndërtojnë një qëndrim të unifikuar, duke i bërë secilit me dije se kriminaliteti nuk ka ngjyrë etnike.
Da bide primer kako može da se spravi so čudovišna situacija koja nikoj od nas ja posakuva.
Ne mund të tregojmë vendeve të tjera, pra mund të jemi një shembull i mirë për vende fqinje, si arrim të zgjidhin problemet e vështira në një situatë monstruoreze siç është akti kriminal i vrasjes së 5 vjeçare në fshatin Smilov, që askush nga ne nuk e dëshiron. Nuk lejuam që disa qarqe nga vende fqinje, si Serbia, përmes mediave të na i prish marrëdhënie ndëretnike. As maqedonësit e as shqiptarët nuk duan destabilizim të Maqedonisë. Shihet fare mirë se kush dëshiron destabilizim të rajonit. Shoqëria jonë në këtë rast ka treguar pjekuri, maturi dhe të gjithë qytetarët bashkë pa dallim shqiptar, maqedonas, turq e të tjerë, qëndruam dhe menaxhuam mirë situatën e krijuar, thekson Slobodan Çashule, ish diplomat duke shtuar.
I pokrej krizite, i pokrej çudovishnit e nastani koji nisë slučuat, da pokazhemë vonredno visoko nivo.
Edhe krahas krizave që na ndodhen në Maqedoni të dy etnitetet, si ai maqedonas ashtu dhe ai shqiptar, treguan pjekuri të lartë shoqërore dhe nuk lejuan që të cënohet një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, edhe atë marrëdhënie të mira ndëretnike. Thekson Slobodan Çashule, ish ministër i punëve të jashtme i Maqedonisë. Nga ana tjetër, analisti politik Alaidin Demiri nervizon se Maqedonia gjendet para një sprove shumë të vështirë, atë të dëshmimit të kapaciteteve institucionale dhe menaxhimit të raporteve ndërretnike në një kohë kur si shprehet ai, kupa e quajtur çështje shqiptare është e mbushur kudo në Ballkan.
Këtë ditë Maqedonia është në sprova shumë të rënda edhe atë të vrasjeve misterioze, por si duket tani më të njohura, është në sprova të një projekti antishqiptar i cili tashmë është gjithnjë duke u hapur, për arsye se hapet një konflikt shqiptar. Në të vërtetë, mundësit për të hapur janë të mëdhaja. Nuk është problemi vetëm i shqiptarëve në Maqedoni, por është konflikt i mundur në i përmasave më të gjatë.
Thekson analisti politik Alaidin Demiri, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për tre punëtor të shërbimit sekret amerikan që kanë vendosur të paraqesin dorëheqje. Në artikullin me titull, tre tërhiqen nga shërbimi sekret deri sa hetimi zgjerohet, gazeta shkruan për rastin e 5 personave të këtij shërbimi që janë nën hetime lidhur me sjelljen e papërgjegjësi në Kolumbi pak para vizitës së presidentit amerikan Barack Obama. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Shërbimi sekret ka shpallur të premten se tre të punësuar nën hetime lidhur me sjellje të këqija me prostitutë javën e kaluar në Kolumbi kanë vendosur të paraqesin dorëheqje, kështu që tash numri njerëzve që janë detyruar të largohen nga agjencia ka arritur në 5, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja New York Times. Një person tjetër është liruar nga akuzat për sjellje të keqe, por ai ende ballafaqohet me aksion përkatës administrativ, thot agjencia, duke shtuar se hetimet janë zgjeruar me përfshirjen e një personi i cili fillimisht nuk ishte nën hetime. Në këtë pikë, 5 të punësuar vazhdojnë të jenë në pushim administrativ, ndërsa pastërtia tyre e sigurisë mbetet e suspenduar në pritje të përfundimit të këtij hetimi, thot agjencia me anë të një deklarate me shkrim. Agjencia tha se ka vazhduar të hetoj të punësuarit e tjerë me përdorimin e teknikave hetuese në dispozicion në agjencinë tonë, përfshirë edhe poligrafet, shkruan New York Times. Po ashtu të premten, presidenti Barack Obama në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë është takuar me drejtorin e shërbimit sekret Mark Sullivan, i cili e njoftoi presidentin për hetimin. Shpallja e shërbimit sekret për dorëheqjet e të punësuarve u bë disa orë pasi Ushtria e Shteteve të Bashkuara e qartësoi shtrirjen e hetimit të saj lidhur me dyshimet për sjellje të keqe nga ana e pjesëtarëve ushtarak të shërbimit javën e kaluar para arritjes së presidentit amerikan në Cartagena të Kolumbisë për të marrë pjesë në samitin rajonal. Zëdhënësi komandës jugore të Shteteve të Bashkuara në Miami, në një kumtes të premten, tha se tash hetimi është fokusuar në 11 pjesëtar të shërbimit që paraqet një më tepër se sa që ishte zbuluar në fillim. Ata janë në 6 pjesëtar të forcave speciale të armatës, që sipas zëdhënësit të Scott Malcolm, përbëhet nga 2 pjesëtar të marinës dhe 2 të flotës dëtare, që e kanë selinë në San Diego, ndërsa një pjesëtar i forcës ajrore ishte nga Charleston. Ata janë kthyer në komandat e tyre AM, tha zëdhënësi Malcolm, dhe shtoi se derisa ata nuk janë ende të akuzuar me diçka të specifikuar, ata nuk janë nën masa formale kufizuese. Megjithatë, sipas tij, ata kërkohet që të mbesin në stacionet e tyre vendese derisa oficeri hetues të kryej punë me ta. Zëdhënësi Malcolm tha se ushtria po i këmben informacionet me shërbimin sekret, por jashtë këtyre shënimeve krahasuese ekzistojnë dy hetime të ndara të veçanta, pasi secila agjenci ka rregullat e veta të udhëheqjes, shkruan New York Times. Njëherë është femra që ka thënë se ka kaluar natën me një të punësuar të shërbimit sekret, ka ofruar më tepër detaje nga ngjarja në klubin e natës, ku ka filluar skandali. Kjo femër që ka thënë se nuk ka pasur marrëdhënie seksuale me të punësuarin, tha se një grupë prej disa amerikanësh që beson se kishte edhe pjesëtar të shërbimit sekret, ishin në klubin Tu Candela në Cartagena. Sipas së saj, shumica dukej se kishin pirë në mënyrë të moderuar, por asaj kujtohet se dy persona që kishin pirë shumë përfshirën njërin, për të cilin ajo tha se vallëzonte dhe vepronte në mënyrë të egzageruar. Tjetri person në thot me tutje kjo femër, që kishte pirë po ashtu shumë, e kishte marrë me vete një shoqe të saj prostitute, por më vonë kishte refuzuar të paguante për shërbimet e saj, shkruan New York Times. Nga ky kontest ishte shkaktuar afera që i kishte shtyrë shërbimin sekretë që grupin agentëve ta kthejnë në shtëpi, para arritjes së presidentit Barack Obama, shkruan e përditshmja New York Times.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Minutat të vijuese të emisionit ja kushtojmë mjekësisë. Megjithëse zyrtarët e qeveritar kanë paralajmëruar se kardiokirurgjia në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë do të hyjë shpejt në funksion, kjo nuk ka ndodhur. Për pacientët ky shërbim është pothuajse i domosdoshëm. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapolli.
Kardiokirurgjia në qendrën klinike universitare ende nuk është hapur, edhe pse zyrtarët e lartë qeveritar kanë deklaruar se operacionet e zemrës do të kryhen në këtë qendër, kjo nuk ka ndodhur. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka deklaruar se ky shërbim shumë shpejt do të hyjë në funksion.
Projekti për kardiokirurgjinë në qendrën klinike universitare të Kosovës është duke zhvilluar një formë partneritetit me qeverinë italiane, e cila ka shprehur interesin kontribuar në nëmbitjen e kapacitetit në këtë departament. Deri tash është bërë zgjidhje për hapsirën, do të thotë është adaptuar hapësira ku do të vendoset aparatura, përsa në fazat e mëtejme do të zhvillohen procedurat për që ngritjes e kapacitetit, trajnimit të stafit që do të punojnë aty, sepse si shërbim i ri dhe komplet në sistemin publik, kardiokirurgjia kërkon përveç anës financiare, kërkon që dhe resurse njerëzore cilat në këtë lëmi në Kosovë janë të kufizuar.
Ndërkaq Bekim Dula, kardiokirurg, deklaron se numri i pacientëve që ka nevojë për këtë lloj trajtimi është shumë i madh, derisa shton se sa i përket hapjes së kardiokirurgjisë brenda qendrës klinike, zoti Dula deklaron se atë shesi të domosdoshme.
Kërkesat apo më saktësisht mund të themi edhe numri i pacientëve që ka nevojë për këtë lloj trajtimi, domethënë për operacion zemër në Kosovë, domethënë numri është jashtëzakonisht i madh. Edhe këta pacienta ka nevojë domethënë urgjente, imediate, të menjëhershme që të operohen, do t'i krijohet mundësia që të operohen në vendin e tyre.
Sa i përket kardiokirurgëve, zoti Dula thotë se Kosova ka një ekip për këtë lëmi, të cilët do të mund të punonin me hapjen e kardiokirurgjisë.
Për kardiokirurgji duhet një ekip, përbërë prej kardiokirurgëve, kardioanesteziologëve, perfuzionistëve, infermierëve, domethënë një bërthom të këtij ekipi Kosova e ka.
Ndërkaq Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, thotë se janë duke bërë përpjekje maksimale që sa më shpejt të funksionalizohet kardiokirurgjia.
Aktualisht në qendrën klinike universitare të Kosovës shërbimi i kardiokirurgjisë nuk ofrohet. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë jemi duke bërë përpjekje maksimale që sa më shpejt që të jetë mundur ta funksionalizojmë shërbimin e kardiokirurgjisë. Natyrisht kjo përmes donatorëve të ndryshëm me cilët është në kontakt Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Klinike Universitare e Kosovës, me që shërbimi i kardiokirurgjisë dim që është mjaft i kushtueshëm dhe duhet buxhet shtesë dhe buxhet mjaft i madh për ta funksionalizuar, sepse edhe aparatura, por edhe stafi shëndetësor dhe trajnimet dhe gjithçka tjetër është e kushtueshëm.
Sipas Fazliut, tashmë në marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë do të bëhet edhe trajtimi mjekëve të rinj, të cilët do të specializojnë në këtë lëmi.
Kryesisht jemi përqendruar do të thotë për sa i përket trajnimeve të stafit, do të shikohet mundësia që mjekët e ri dhe specialistët e arshëm dhe thotë që të trajnohen në shtetet e ndryshme. Ministria e Shëndetësisë, por edhe qendra klinike, maherë kam pasur
kontakte me disa qendrat e njohura në Itali dhe po besojmë dhe shpresojmë që ky bashkëpunim do të vazhdojë dhe sa më shpejt që të jetë mundur të ofrohet ky shërbim.
Sidoqoftë, mungesën e kardiokirurgjisë po e vuajnë pacientët, të cilët po detyrohen të shpenzojnë qindra mijëra euro për shërim jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sipas të dhënave zyrtare në Shqipëri, për çdo vit të së paku 400 gra preken nga kanceri i gjirit. Por ekspertët theksojnë se tash sëmundja zbulohet në stadiumet e hershme, kështu që kjo jep shpresë për mjekim më të suksesshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Vjollca është 49 vjeç. Ajo vjen nga qyteti i Gjirokastrës për të trajtuar me kimioterapi pranë spitalit onkologjik në Tiranë. Nëna e tre fëmijëve e mësoi dhjetorin që shkoi se vuante nga kanceri i gjirit. Sigurisht tronditja ishte e madhe, siç dhe rrëfen ajo, por dhe një moment për të treguar e fort.
Përballesh me një fakt që thua, tani kam një shokje vetëm. Kuptoj të kush është. Vtekja. Po duhet të luftosh shumë. Pastaj u futa në internet për të marrë informacione, për të komunikuar me njerëz që kishin këtë dhe më ndihmoi shumë.
Maria është nënë e dy fëmijëve. Dy vite më parë ajo mësoi se kishte kancer në gjirë.
Unë kam 2 vjetë jam e smurë me kancer.
Ju sa vjetë jeni?
47.
Të dhëna zyrtare flasin për të pakten 400 raste të reja çdo vit të grave që preken nga kanceri i gjirit. Të ndryshe, 1 në 8 gra në Shqipëri preket nga kjo sëmundje. Dhurata Tarifa, shefi e kimioterapisë në Spitalin Onkologjik në Tiranë, thotë se ndryshimi i stilit të jetesës është një prej faktorëve që ka stimuluar këtë rritje të incidencës së kancerit në vitet e fundit.
Stili jetës, duke filluar që nga numri lindjeve, ushqyerja me gji e fëmijëve, me dietën ushqimore, kam parasysh yndyrën shtazore, e cila nuk ka lidhje direkt me sëmundjen, por indirekt, pse yndyra shtazore krijon shtimin e indit diamor në organizëm. Gratë obeze janë më të rrezikuara. Nuk do me thonë që çdo grua obeze është e rrezikuar nga një kancer gjiri. Jo çdo grua që s'ka lindur fëmijë do zhvilloj kancer gjiri. Janë disa faktorë bashkë që ndikojnë, duke vazhduar dhe me faktorët genetik.
Kanceri i gjirit zë vendin e parë në tumorët malinj që prekin gratë. Shqetësues është fakti se ka një rritje të numrit të grave nën moshën 50 vjeç që diagnostifikohen me këtë sëmundje. Dhe një ulje të atyre mbi 50 vjeç. Për mjekën Tarifa, mosha ku shfaqet sëmundja merr rëndësi të posaçme në trajtimin e pacientit.
Sepse në gratë e reja, mosha 35 vjeç deri në 50 vjeç, kanceri i gjirit cilët më agresiv në krahasim me moshat postmenopauzante. Sepse gratë e reja në moshën deri në 50 vjeç janë në ndikimin e hormoneve estrogen më shumë se sa gratë që janë mbas moshës 50 vjeç.
Stadi i sëmundjes është gjithashtu një faktor i rëndësishëm që ndikon trajtimin e pacienteve. Shefja e kimioterapisë Dhurata Tarifa thotë se sot gjen gjithnjë më pak gra me një fazë të avancuar të kancerit të gjirit.
Në vitet të mëparshme ne kemi hasur gjithnjë më shumë raste të avancuara, ndërsa në ditët e sotme i gjejmë rrallë këto stade.
Në një kohë kur numri të sëmurëve me kancer të gjirit është rritur, vdekshmëria ka shënuar ulje. Kjo për shkak të metodave të avancuara për trajtim. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjermania dhe Austria i dërgojnë qindra ushtar shtesë në Kosovë për shkak të zgjedhjeve të Serbisë. Ambasadori amerikan Christopher Dell tha se Kosova ende ka punë për të bërë shoqëri shumë etnike dhe demokratike. Vizita ishte prefektit të New Yorkut të Rudy Giuliani në Beograd është përcjell me kundërthënje. Derisa mbetjet industriale në shumë vende sjellin të hyra, në Kosovë duket se ndodhe kundërta. Në Shqipëri për çdo vit të preken nga 400 gra nga kanceri i gjirit. E përditshmja New York Times shkruan për skandalin që ka çuar në paraqitjen e dorëheqjes së disa të punësuarve në shërbimin sekret amerikan. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.